Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I det her afsnit skal du høre Jeppe Christensen fortælle hans iværksætterhistorie. Sammen med Michael Andersen stiftede han i 2014 Reform, som producerer moderne køkkenmiljøer. I dag har virksomheden godt 80 ansatte fordelt over 4 lokationer og arbejder med designer og arkitekter i den helt gode ende. Men selvom der i dag er styr på produktionen, så var det ikke helt det, som var tilfældet i starten.
Det første køkken, jeg solgte i Reform, der kørte jeg ud i IKEA og købte nogle hvide låger, og så gik jeg tilbage på et snedkeri, og så fræste jeg selv håndtaget ud, eller grebet, og så malede jeg dem, og så kørte jeg ud, og så afleverede jeg dem til kunden, og kunden er stadig glad for dem i dag. Jeg kender ham, Rasmus, som købte det første køkken. Altså, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det der.
Hør desuden om, hvordan Jeppe af omveje faktisk endte med at lave køkkener, og om den gang under studiet, hvor Jeppe sammen med hans bror tjente penge på at omdanne en campingvogn til en rullende bar. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Jeppe, ordet er dit.
Min far er ingeniør, og min mor er pædagog, og de er på ingen måde entreprenante. Det er ligusterhæk ude i forstaden til København. Men jeg vil sige, at når jeg tænker tilbage på min barndom, og det som jeg også tager med videre i mit virke i dag som iværksætter, så er det, at jeg har et utroligt stort selvværd, fordi at jeg simpelthen har fået så meget kærlighed fra min familie og trygge rammer, at jeg tror, jeg har en stor følelse af, at uanset hvad jeg ligesom går i gang med, eller hvad jeg gerne, du ved, hvad jeg nu engang skal lave, så skal det nok gå, og hvis det ikke går, så går det nok også med det. Og det tror jeg er en ting, der har været med til at præge, hvorfor jeg havnede der, hvor jeg havnede i dag, og hvorfor jeg egentlig sådan grundlæggende aldrig har været bange for at hoppe ud i nogle forskellige ting.
Hvad tror du sådan helt konkret, hvis du tænker på sådan, hvordan dine forældre sådan har opdraget dig, eller de rammer, de har opdraget dig i? Du siger, at der var masser af kærlighed, men du ved, det er der også i mange andre familier, hvor folk ikke er blevet iværksættere. Hvad er det, der sådan er skolet, altså sådan, er til at have den, ja, for at få det rigtig gode selvværd, som er utvivlsomt jo nok gør forudsætningen i hvert fald lidt bedre?
Nå, men jeg tror, jeg har aldrig haft sådan en fornemmelse af, at mine forældre ligesom har haft nogle forventninger til mig andet, end at jeg selvfølgelig skulle, behandle andre mennesker ordentligt, og jeg skulle være, relativt sød og rar, ikke? Men det har aldrig været sådan, jeg har aldrig følt, at du skal være ingeniør, eller du skal gøre dit, eller du skal gøre dat. Jeg har egentlig sådan følt mig, at uanset hvad jeg ville begive mig ud i, så ville mine forældre være sådan stolte af mig. Og det tror jeg bare giver en sindssygt god sådan grundfundament for at have det, som nogen måske vil kalde mod til at hoppe ud i det at være iværksætter. Men grundlæggende handler det jo om at være iværksætter og ligesom gøre det. Handler jo i virkeligheden mere om det der med at ikke tage de der nederlag så tungt og så bare komme videre. Og det kan man sige, hvis man har den ballast med, at hvis det her så ikke virker, så er der nok noget andet, der virker. Og jeg bliver ikke dårligere menneske af den grund, eller sådan, der er ikke nogen, der ser ned på mig, eller nogen, der synes, jeg er forfærdelig menneske, hvis det er, at det ikke lykkes. Altså at have den der sådan fundamentale tilgang til tingene, tror jeg er ret essentielt.
Med de rammer, så kunne jeg forestille mig, det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at så har du prøvet mange ting, måske sådan i din barndom, haft mulighed for at...
Faktisk jamen, ikke, tror jeg, fordi der sker jo egentlig det der sådan lidt sjovere, at når man i virkeligheden har, når man har den der følelse, så har man måske heller i virkeligheden eller ikke så stort behov for at skulle lave et andet helt vildt stort oprør og gøre alle mulige skøre ting og sådan noget. Så egentlig ikke sådan, jeg synes ikke, at jeg har haft sådan en utraditionel vej overhovedet ikke faktisk. Altså, du, da jeg var færdig med folkeskolen, så gik jeg i gymnasiet på matematisk linje. Så jeg ville nok hellere have været på sproglig, der var flere tøser, men hvad var det? Nu endte jeg så på den sproglige linje, også, eller på matematisk linje, og så du ved, havde jeg et sabbatår, eller hvad det var, efter gymnasiet, og så endte jeg på CBS. Ja. Og det var mere en anden, det var der en del af mine kammerater, der også skulle, og så gav det meget god mening, at du ved, at lære noget sådan fundamentalt.
Ja, jamen nu fik du opremset meget godt, sådan, hvad der så skete efterfølgende. Det var faktisk lidt mit næste spørgsmål, sådan med, hvilken retning tog du så med det bagland, du kommer fra, de værktøjer, du har fået i din opvækst. Men du siger, at du tog en STX, tog videre på CBS. Det var sådan, det var.
Ja, og så kan man sige, hvis jeg skal sådan, i forhold til det med at gå på CBS, der tog jeg måske en sådan... Der var jeg måske lidt en utraditionel CBS'er, og jeg tror egentlig heller ikke, jeg føler mig egentlig heller ikke sådan skide godt tilpas på CBS egentlig i virkeligheden. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, at man lærte der noget og sådan noget, men der var også meget, hvor jeg synes ikke var specielt interessant og ja. Manglede noget tyngde og sådan noget. Men jeg vil sige, der hvor jeg lagde mærke til, at der måske var en forskel, det var jo, at mange af mine medstuderende, de, du ved, var i studiejobs i... whatever, ikke en anden bank, eller hvad det nu kunne være, men sådan noget, der måske var lidt mere sådan klassisk.
Etableret.
Ja, hvor ja. At man kan sige, at det jeg lavede var, at jeg købte en gammel campingvogn med min storebror, og så sad vi toppen af taget, og så satte vi det på nogle pæle, der ligesom kunne løftes op og ned, og så havde vi lige pludselig en campingvogn, vi kunne køre rundt til steder og slå taget op, og så kunne vi servere cocktails til folk. Og det, hvad hedder det, det blev faktisk mit studiejob i ja, næsten hele min tid i CBS, og det var skægt, og det var, du ved, man kunne styre sin tid selv, og det var egentlig ret godt betalt. Så det var sådan, det kan man sige, det var måske der, hvor det var der ikke så mange af mine medstuderende, der ligesom gjorde, i hvert fald ikke dengang, nu er det jo... Nu er der trods alt sket en del de sidste 10 år i forhold til iværksætteri og sådan noget, ikke? Men ja.
Det er eddermame også noget af en kontrast i forhold til dine medstuderende, som så har fået jobs i en bank og så videre, at jamen, vi køber der bare en gammel campingvogn og skal have taget af og lave en cocktail bare. Det synes jeg eddermame er... Jeg kan godt lide sådan noget. Hvorfor så, du siger, det beslutter jeg bare for, hvor sådan fødes den idé henne? Altså, hvordan kommer den lige pludselig op?
Jeg tror, det kom så nok af, at jeg var lige flyttet til Østerbro, og så havde jeg fået et sådan tjenerjob, barjob nede på en café på Østerbro. Og der kunne jeg bare, altså der, så var der nogen, der kom ind og sagde, hey, kan du ikke komme ud og lave nogle cocktails i en weekend og sådan noget? Så tænkte jeg sådan, jo, man måske være lidt sjovere at lave det på en lidt anden måde. Og så var der en dernede, der havde en gammel campingvogn, og så fik vi lov til at købe den, og så var det ligesom bare, død. Så tager vi den derfra.
Nej, men fedt, for det var jo i virkeligheden ude af efterspørgsel. Der var nogen, der sagde, at der var et problem, der skulle løses, og så tænkte man, der var nogen, der snakkede om campingvognen den anden dag. Kunne man ikke bare
lige prøve at gøre det? Ja. Nå,
har I overhovedet sådan en håndværksmæssig erfaring, der er din bror?
Nej, ikke sådan grundlæggende, og det passer så heller ikke helt, fordi da jeg senere tidspunkt i mit liv sagde mit job op, så tilmeldte jeg mig faktisk et kursus som møbelsnækker, eller sådan et grundforløb, der er, hvis man gerne vil være møbelsnækker, fordi jeg i virkeligheden gerne vil lære meget mere om materialer og sådan den grundelementerne i det at være en møbelsnækker, sådan et grundhåndværk. Men det kan man sige, det var lang tid efter, at vi havde bygget campingvognen. Men altså, vi har da været sådan lidt, jeg vil sige, vi har ikke 12 tommelfingre, så vi kunne da godt lidt, vi er da sådan lidt handyman, uden at være...
Men måske behøver man egentlig ikke det. Altså, det er jo igen den der mentalitet om, at man lærer vel bare hen ad vejen. Altså, det er jo også når... Nå, vi skal også lave en hjemmeside. Det har jeg aldrig lavet før. Jamen, vi skal også lave et logo, og selvfølgelig kan man spørge sit netværk og så videre, men ofte så er det jo måske faktisk sjovere at bare sætte og lære det, fordi så har du ligesom pludselig også uddannet dig lidt i det, uden så måske at blive en specialist. Og det er da også meget fedt. Vil jeg sige. Og nu, jeg vil lige hurtigt nævne, at hvis der er lidt knas med forbindelsen, så er det fordi Jeppe sidder på en online-forbindelse i Berlin. Just saying, sådan så folk lige er med på den del. Jeppe, hvad hedder det, hvad så? Fordi det her, det var et meget fint studiejob at have. Overvejer dig og din bror nogensinde sådan at tænke, skulle vi... skulle det have været en fast bestanddel af vores liv? Skulle vi køre det videre? Skulle vi give det videre? Eller hvad sker der egentlig med det her projekt?
Jeg tror egentlig, at det kommer til et punkt, hvor at, min bror egentlig siger, at han egentlig ikke har lyst og tid mere, og så bliver jeg sådan lidt, så har jeg sgu egentlig heller ikke rigtig lyst til at fortsætte, så lad os bare lukke det ned. Og der har det været på et tidspunkt, hvor jeg også har været tæt på at afslutte min kandidat inden for CBS, så derfor så var det nok et meget godt tidspunkt at gøre det på.
Ja, det føltes som god timing.
Ja, timingen var egentlig fin, ikke? Og jeg havde også sideløbende på det tidspunkt allerede startet nogle små andre forretninger, og havde egentlig en plan om, at jeg skulle sammen med en tidligere ven og studiekammerat, skulle lave nogle forskellige primært sådan online forretninger. Han var og er utrolig god til alt, hvad der har med web at gøre, og hvad hedder det, og vi havde startet nogle små projekter, som vi så i virkeligheden planen var, at når vi var færdige med at studere, så skulle vi ligesom have dem til at flyve. Og der kan man sige, der rammer virkeligheden jo nok en med 500 i timen, når man står der og så er kommet ud fra CBS og skal rent faktisk få de her projekter til at flyve, og man finder ud af, at det er egentlig lidt sværere, end man lige havde regnet med.
Ja, fordi når man er under studiet, så får man sin SU, og det gør, at den ikke rækker langt i København måske, men trods alt, det er et fast indtægt, det gør. Der er lidt sikkerhed i det. Det er jo, tror jeg, at der er mange, der kan ikke genkende til, at man har startet virksomhed under studieforløb, og jeg er jo kun anbefalet det selv. Jeg synes, det er genialt, fordi man har den sikkerhed der, og der er en masse spændende ressourcer, man også kan benytte sig af. Hvad hedder det? Nej, men jeg kunne godt lige tænke, inden vi sådan kører videre med, hvad du faktisk har foresagen. Du nævnte bare lige hurtigt, at jeg havde egentlig også startet en masse andre projekter under dit studie. Hvad var det for noget?
Min studiekammerat og gode ven, vi havde taget et fag om, jeg tror det var noget entreprenørskab eller sådan noget hed det, hvor at man ligesom skulle slutte ud med at lave en anden form for lille afhandling omkring et projekt, og det projekt vi egentlig havde lavet var dengang i virkeligheden en online platform for kunst, som der jo er masser af i dag, men ikke rigtig var dengang. Som i virkeligheden var en måde at prøve at samle gallerier. Gallerier har en masse kunst nede i kældrene, som folk aldrig får lov til at se. Og tanken var i virkeligheden at få det ud online og leve, og folk så kunne købe kunst online. Og det var jo ikke noget, som man rigtig gjorde dengang. Jeg tror, at det gør man så lidt mere i dag, men det er jo, det er nok ikke full blown endnu, men det er i hvert fald rykket så meget, og man kan sige, at hele tanken var jo ligesom, at det så skulle bygges op omkring nogle gallerier, der ligesom havde blåstemplet, at det her, det er god kunst, og så videre, og de kunne få en mulighed for, at de vise det kunst, de normalt havde stående nede i kælderen, og så videre. Så det var egentlig det projekt, vi startede op med der, og planen var så, at det skulle vi få til at flyve, og så fandt vi så ud af, at der var sgu ikke nogen, der købte kunst online. Altså, det var der bare ikke. Så vi prøvede med nogle forskellige andre projekter, blandt andet at sælge nogle smykker til nogle teenagebørn, og der var ikke nogen af os, der var specielt var færme til at lave de her smykker, og hvordan de skulle sidde og sådan noget, så vi allierede os med to piger, og jeg tror, at de fandt hurtigt ud af, at det var sgu nok heller ikke noget for dem i virkeligheden. Det lukkede også, det kom aldrig heller rigtig ud at flyve. Mm. Og så havde vi nogle forskellige andre, vi lavede blandt andet også noget online, sådan en tourguide-ting, man ligesom kunne. Ja, vi havde nogle forskellige projekter, vi ligesom prøvede at få ud at flyve. Man kan sige, at der hvor at det så i virkeligheden startede med at kunne generere noget indkomst, var at jeg tilfældigvis var stødt på en mand, der hed Nikolaj for mange år siden, som var en sindssygt dygtig snedker og håndværker, og sådan lidt sådan en, kunne få de vildeste ting ud af ingenting-agtigt. Jeg havde stødt på ham, og sagde, at han var vildt dygtig, og sådan noget, og lavede nogle fede møbler, og sådan noget, og så var Kasper og jeg der, som var min kammerchef, og sådan, skal vi ikke prøve at, få det her til at flyve på en måde, hvor at vi bygger et online-univers omkring dine møbler, og så prøver vi at sælge dem online. Og det kan man sige, det var den oprindelige idé, og den udviklede sig så til, at jeg på en eller anden måde blev involveret mere og mere i det her, og vi endte egentlig op med at have sådan en lille eller hvad kan man sige, blive involveret i det, som egentlig havde været hans kerneforretning i mange, mange år, som var at designe og bygge restauranter og tøjbutikker og sådan retail og alt sådan noget. Og det blev vi ligesom involveret i. Og det var i og for sig, det var sindssygt lærerigt, og jeg lærte også rigtig meget om, generelt sådan, håndværk og også design og møbler og alt sådan noget, som også havde været en mangeårig interesse for mig. Det var ligesom sådan, det lærte jeg, men det kom heller aldrig rigtig ud at flyve, fordi vi bare grundlæggende havde forskellige interesser, og det var heller ikke rigtigt en sådan, altså, hvad var, altså du ved, alt det her, når vi snakker, hvad var product market fit, hvad var der egentlig, hvad var der opportunities i virkeligheden i det her, og alt sådan noget, og det var ikke, det var bygget meget op omkring ham, Nikolaj, som var sindssygt god, og det kunne vi bare ligesom ikke, det kunne ikke skaleres på nogen måde, det kunne ikke, altså, det var ham, og så var der ligesom ikke andet i det, og det kan man sige, det var jo i virkeligheden også der, at da jeg så på et tidspunkt, og vi besluttede alle tre, at nu skulle vi ligesom gå hver til sit, var det også der, at sådan, den oprindelige idé til det, som Reform i dag er blevet startet.
Okay, så man kan sige, at du har jo ikke nogen baggrund i den her branche, du har ikke nogen baggrund som jeg snedker. Det er egentlig vækket ud af et andet projekt, men som måske virkelig ikke rigtig føltes som, ja, som dit eget af gode grunde, fordi det var ikke dig, der startede det, og det var meget, altså jeg kan faktisk godt følge den der, at det var jo hans virksomhed, hvis man siger det sådan. Ja. Det var meget hans DNA, ikke?
Jo.
Og så var dine ambitioner måske sådan lidt større i forhold til at skabe en virksomhed. Men hvad søren foretager du dig så? Fordi nu er det her lagt på hylden, og vi er enige om det her, hvor du så også er ved at være færdig med CBS.
Jeg var færdig med CBS der, ja, og havde faktisk, jeg kørte det sådan lidt i perioder, hvor jeg startede med at køre sådan meget fuld tid på alt det her, alle de her projekter, man fandt sig så ud af, er jo, at det kunne jeg ikke helt leve af, så jeg endte faktisk med at i en periode, faktisk jeg tror en af dine andre gæster, du har haft ombord, Mads Mathisen fra Trendsales, var faktisk på det tidspunkt direktør i noget, der hed Forvos.dk, som var en partner i det, der hed Rainmaking, tror jeg stadig, det hedder i dag.
Ah, yes. Ja. Hos Martin Bjergaard.
Yes, præcis. Der var jeg ligesom, så fik jeg snakket med Mads, og fik egentlig muligheden for at komme ind og sidde og lave marketing, sådan lidt deltid, mens jeg kørte på det andet, i den første virksomhed, som Rainmaking startede, som var den, der hed Focus.dk. Dels kunne jeg have en fast indkomst, den var ikke stor, men jeg havde det mindst en fast indkomst, og så vil jeg sige, så lærte jeg også utrolig meget i den tid, især i forhold til det at drifte en virksomhed bare. Fordi man skal jo huske på, at jeg havde, du ved, haft min campingvogn med min bror, men ellers havde jeg jo ikke rigtig noget på den måde erhvervserfaring. Altså du ved, jeg har arbejdet i Netto, og jeg har gået med reklamer og alle sådan nogle ting, men jeg havde på den måde ikke været inde i at opleve en organisation på den måde, hvordan den ligesom skulle driftes. Og så det kørte jeg i virkeligheden sideløbende, så der bare. Og det kan man sige, det var også en grund til, at det der projekt heller aldrig rigtig kom ud at flyve, fordi jo, at jeg havde endt med at få mere og mere travlt med Forrest.dk, og endte på et tidspunkt også med at blive ansat fuldtid, og var der jo i virkeligheden 3-4 år eller sådan noget. Men endte jo også så til et punkt, hvor jeg sagde, at det er jo også det, jeg plejer at sige til mine medarbejdere, er, at de skal gøre sig den tjeneste selv en dag og sige op. Jeg vil være meget ked af det og miste dem, men jeg tror, det er en god øvelse, og det var det også for mig, fordi at jeg var grundlæggende havnet et sted, hvor jeg ikke havde lyst til at være. Jeg lavede nogle ting, som jeg ikke, altså frokostordninger er ikke det mest sexede i hele verden, og jeg ville bare en masse andre ting sådan karrieremæssigt, så derfor så endte jeg et sted, hvor jeg egentlig ikke var sådan sindssygt glad faktisk. Så jeg endte egentlig med bare at sige op, uden sådan rigtig helt at vide, hvad næste dag skulle bringe.
Du havde ikke prøvet det der med at have en almindelig arbejdsplads.
Nej.
Og vide, hvordan man egentlig driver operationelt en virksomhed.
Mm.
Jeg synes bare, det var interessant at lige tænke på, fordi at du var jo under dit studie, hvis man siger modpolen til mange af de andre, som netop gik ud og arbejdede i virksomheder for at lære om de der ting der.
Ja.
Altså dem, der gik i banken. Ja. Det er bare vigtigt at huske på, at når det er, så man tager en beslutning om at og bruge sit studie for eksempel, om at starte et andet, så kan man også godt måske, så den ikke har fået nogle af de andre ting med. Og derfor var det jo meget vigtigt, meget fint egentlig faktisk for dit vedkommende, at kunne tage et arbejde.
Ja.
da du var færdig med det studie.
Men det er klart, altså alt i livet, er jo prioriteter, og der, man kan ikke alt, og man, du ved, der er nogle ting, man gør, så får man noget, men så er der også nogle andre ting, man, man så ikke får. Og det er klart, den havde jeg ikke, og der var det en rigtig fed måde faktisk i Forest.dk, fordi jeg ret hurtigt kom til at dels arbejde tæt sammen med Mads, som var direktør på det tidspunkt, men så stoppede Mads, og der kom en ny direktør, og endte egentlig at arbejde ret tæt sammen med ham, og vi var ligesom de eneste to sådan kommercielle og sådan strategiske personer i virkeligheden. Og det gør jo bare, at man er sindssygt tæt på, så det, jeg tog meget med mig derfra. Jeg tog også mange ting med, som jeg ikke vil og ikke gør i min egen virksomhed i dag, men jeg lærte meget. Det gjorde jeg, det kan jeg ikke leve fra. At jeg så ikke var helt op at flyve over det, det var sådan noget andet, men ja.
Altså, jeg har selv været gadesælger faktisk,
ja.
Så jeg har stået ude på gaden i 2012 i alt slags vejr i 9 måneder og solgt elabonnementer, og det var ren professionslønnet. Og er du gal, mand? Jeg har mange holdninger til sådan den slags arbejde i dag og på den branche, og du ved, men for mig som menneske, der lærte jeg helt vildt meget af den del. Altså bare det med at stoppe folk på gaden, er jo ikke noget, vi har sådan ligger til det danske, ja, den danske befolkning, fordi vi er et meget homogen samfund, som ikke sådan bryder os om sådan at forstyrre hinanden i vores hverdag.
Det kan jeg godt sætte mig ind i, det der med, at man skal, hvad hedder det, det er ikke sådan noget koldt canvas og sådan noget, det, er ikke, det står ikke øverst på mangens liste, tror jeg.
Præcis, ja. Præcis. Og men ikke, så har man lært man noget. Så du selv siger, at det er ikke alt, der er ikke, altså, fryd og gammel, altså, og det skal det heller ikke være. Altså, det er vel et vilkår, at der altid er ting på en arbejdsplads, eller hvor man nogle gange er, og også for den sags skyld, den virksomhed, man selv har skabt, eller er ved at skabe, at der vil altid være ting, som ikke er, som det skal være. Er det ikke, ikke rigtigt nok, eller hvad tænker du der?
Ja, hele livet er jo en læring, ikke? Og ting ændrer sig jo, og der er jo ups and downs, og det er der jo også, det er der jo alle steder, og det har der også været i vores virksomhed. Der har klart været flest ups, og jeg tror også igen, det er det der med sådan den mentalitet, man går ind i det, fordi jeg har sådan grundlæggende i de her snart små 6 år, vi har været i gang med reform, har jeg ikke på noget tidspunkt sådan oplevet sådan en virkelig down, synes jeg, altså hvor det bare sådan, ej, det er fandme noget lort det her, og hvad fanden gør vi, og egentlig i virkeligheden synes, at det kan komme til at lyde sådan en lidt små arrogant, og det er slet ikke ment sådan, men jeg har egentlig ikke følt, at der har noget, der ligesom har været svært i de her 6 år. Jeg tror faktisk, måske nu er måske første gang, hvor jeg kan sådan føle, at nu begynder det at være sådan lidt udfordrende i den forstand, at vi er blevet så stor en organisation, og det ligger måske ikke helt så naturligt, som nogle af alle de andre ting har gjort. Men selvfølgelig er der jo, ting, som går op og ned, og ting, der er sjove, og ting, der ikke er sjove. Det, sådan er det jo. Det er jo sådan, livet er jo.
Ja. Lad os lige sætte scenen lige nu, bare lige når du nævnte det med, hvor mange I har fået en stor størrelse.
Ja.
Hvor mange er I endnu?
Jamen, vi er vel rundet de omkring de 80 mand, fordelt på og i USA og Tyskland og Danmark og Litauen.
Og så nævnte du nemlig, at du ikke havde følt, at der egentlig havde været så mange downs, men der egentlig mest havde været ups. Og så sad jeg sådan og tænkte på, tror du det har noget at gøre med den opvækst, du har haft? Altså at du netop var, du har fået meget selvværd i den del af dit liv, og dermed ligesom var måske lidt bedre skolet til sådan at takle, når det var sådan, at, fordi jeg tænker også sådan, du må jo have gennemgået et eller andet, der må have været nogle udfordringer og så videre, ting der skulle takles.
Altså selvfølgelig har været det, og det har der også været i mit, i mit liv sådan generelt. Det er helt rigtigt set, og jeg tror også, det at jeg har taget med fra min opvækst, og det er det, der ligesom også har gjort, at vi har kunne tage på det eventyr så hurtigt som muligt, så hurtigt som det er gået, fordi at jeg måske i virkeligheden ikke opfatter de der sådan nederlag sådan helt som nederlag i virkeligheden. Altså du ved, det er ikke sådan, jeg går ikke sådan og hænger mig i, hvis det ikke lige lykkes, eller sådan, du ved, så er det bare videre. Altså det er jo en del af livet, at nogle ting ikke lykkes, og nogle ting lykkes, og det skal man jo ligesom bare følge med-agtigt. Uden at sætte sig ned og slå sig oven i hovedet og tænke sådan, ej, hvor var jeg dårlig, og hvor var det også forfærdeligt, at jeg valgte, at vi skulle gøre sådan og sådan, fordi det lykkedes overhovedet ikke. Men det er jo bare sådan, det er jo. Så selvfølgelig har der sikkert været, hvis man sådan ser på det sådan helt traditionelt har der sikkert været en masse downs, og jeg har måske bare ikke opfattet dem som downs, eller mere bare sådan...
Ja, det er det, jeg mener, fordi vi er jo alle sammen mennesker meget forskellige.
Præcis.
Altså, vi er skolet forskellige af forskellige baggrunde, ja. Vores DNA er forskelligt, altså, vi agerer forskelligt i forskellige, altså alle mulige situationer.
Ja.
Men måske er det bare et udtryk for, at ja, så har du måske haft andre ting, du ikke har været så god til, men du måske var ret god til at takle, når der har været udfordringer, og egentlig ikke sådan, så meget set det som begrænsninger,
ja.
Men set det som muligheder eller et eller andet, ikke?
Ja.
Altså, at det er en mentalitetsting. Jeg kommer sådan til at tænke på også, hvad, fordi vi skal lidt tilbage til historien også.
Ja.
Det er så sygt, at jeg snakker om de andre ting også, men I tager ligesom en beslutning om, at nu skulle du lave noget selv.
Ja.
Nu, det skulle ikke være med ham her, Gudenham. Hvad foretager jeg så? Fordi at gå derfra til, hvad sagde du, 80 ansatte i flere forskellige internationale kontorer, der er alligevel et stykke.
Der er alligevel et stykke, ja. Jamen, jeg tror altså, eller sådan helt grundlæggende, så sætter jeg mig ligesom ned og prøver at overveje, hvad er det, jeg egentlig gerne vil med mit liv, ikke? Og mit arbejdsliv. Og jeg tror, at det, som jeg sådan ret hurtigt finder ud af, det er, at det må gerne være noget, som kan skaleres og kan være, hvad hedder det, ikke bare kun i lille Danmark, men ligesom kan være sådan, det må gerne være en stor virksomhed, ikke? Og det kan man sige, det er jo sådan lidt underligt mål i virkeligheden, en stor virksomhed. Hvorfor det? Men det, må, ja, men det er jo mærkeligt, ikke? Men det var, tror jeg, ligesom, at jeg havde lyst til at lave noget, som ligesom kunne rykke sig og kunne rykke sig også
over
grænserne.
Ja. Jeg bliver nødt til at spørge ind til det der, fordi ja. Det hører jeg altså samtidig, det er jo ikke den eneste, der har sagt det der. Det er altså, det er der mange, der har sagt, kanskje der er en stor virksomhed.
Ja.
Hvad er det helt præcis, der er så interessant ved det? Jeg er bare nysgerrig, fordi det er ikke nødvendigvis det, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kan godt blive sådan fascineret af, okay, man, hvis man havde 100 ansatte, eller 80 ansatte, det er alligevel også det ville være en helt anden virksomhed osv. Men hvad er det egentlig sådan... Er det størrelsen og udfordringerne? Hvad fanden er det egentlig?
Det er meget sjovt, og jeg har også tænkt over det, fordi jeg kan huske, der var en gang en, der havde udtalt mig, at vi ville gerne lave verdens største livsstilskøkkenbrand. Og så var der en anden, der havde kommenteret på det, at hvorfor vi bare gerne være verdens største. Og det var ligesom det, der var sådan et generelt problem i verden, ikke? At man bare gerne vil, du ved, der skal bare spytte sådan en masse ud, og det skal være så stort, osv. Og, og det fik mig egentlig, den der kommentar fik mig egentlig også tænkt lidt over det der med, hvad er det, der ligesom har, der er det der drev i mig, der gerne vil have, at vi skal være sådan en stor virksomhed. Hvad er det? Er det økonomi? Er det, du ved, er det fame, er det, altså alle de der ting, der nu kan ligge. Mm. Og jeg ved det faktisk ikke, altså andet end, at jeg tror at generelt som mennesker, så er man jo så anerkendelse noget, som vi alle sammen higer et eller andet vis niveau, ikke? Men jeg tror grundlæggende, er det bare en sådan en unaturlig naturkraft i mig, der bare gerne ligesom vil have, at det skal rykke sig hele tiden, og det skal være fremadskuende. Og det skal være verdensomfavnende på en eller anden måde, ikke? Og det lyder
ja.
Og så tror jeg sådan, hvis man så sådan bor helt ned i det grundlæggende, så er det jo sådan, at jeg synes, at vi har noget, som er så godt, at jeg gerne vil give det til så mange mennesker som muligt. Og det kan lyde lidt selvsmagende på en eller anden måde, eller et eller andet, men det er jo, det er virkelig sådan, jeg har det. Altså jeg synes, at vi har noget, som differentierer sig så meget i markedet, og som har så meget ekstra at byde på, at det vil jeg gerne være med til at brede ud grundlæggende.
Jeg tænker sådan på, fordi når det er, som man starter virksomhed, så en ting er, at forudsætningerne er meget forskellige. Det har vi snakket om. Vi er forskellige mennesker, forskellige baggrunde osv., men udgangspunkterne er også forskellige. Der er folk, som gør det for fame.
Mm.
Der er folk, der gør det, fordi de vil tjene mange penge. Det er i hvert fald det umiddelbare udgangspunkt. Så kan det godt ændre sig over tid, at man finder ud af, at det er faktisk meget sjovt, det her, den her branche, eller det her problem, vi egentlig løser, osv. Og så er der jo dem, som gør det udelukkende for purpose.
Ja.
Altså, at man har et formål, man vil gerne... Altså, det er jo typisk bæredygtighed, eller man vil have flere blinde i arbejde, eller et eller andet, ja.
Og jeg tror egentlig sådan helt grundlæggende, så var det purpose, vi satte os for med reform dengang, Michael og jeg, som Michael er min partner. Vi kan komme tilbage til historien, hvordan vi mødtes, men jeg kan huske, at vi sad i hans have, og så kiggede på hinanden, og så sagde vi, hvis vi skal gøre det her, så skal det være fordi, at det er sjovt, og vi har det pissefedt. Og det skal være et sted, hvor at vores medarbejdere har det pissefedt, og det skal være en sådan en rejse, som folk bare synes er sjov at være på. Hvis vi kommer et sted hen, hvor det ikke er det, så skal vi prikke hinanden på skuldrene, og så skal vi sige, vi er nødt til at fikse det her. Fordi vi begge to kom fra et sted, hvor vi ikke var specielt. Michael havde også sagt sit job op, og som jeg sagde, startede med indledningsvis at sige, så havde jeg også sagt mit job op, fordi jeg grundlæggende var havnet et sted, hvor jeg ikke var specielt glad, fordi jeg lavede noget, som ikke interesserede mig specielt meget. Og det var sindssygt vigtigt for os. Og det er også det, som jeg tror og håber i dag også er afspejlet i reformskultur. Vi har nogle sindssygt dedikerede medarbejdere, som min forståelse er i hvert fald, at de er glade for deres arbejde, og de synes, det er skide sjovt, og de er super stolte af at være en del af den kultur, vi har opbygget. Det vil jeg sige, det var vores purpose i virkeligheden at skabe, og som man kan sige, i første omgang, hvor det er Michael og jeg, så er det jo en egoistisk purpose i den forstand, at vi vil bare gerne skabe et sted, hvor vi synes, det var fedt at gå på arbejde hver dag.
Ja, jamen, jeg forstår, hvad jeg mener. Og så skal de andre være i det samme jo.
Præcis.
Ikke? Altså, og det kan være lidt underligt, fordi at nogle gange så skal du bruge folk, altså kompetencer, som er totalt anderledes end din egen.
Ja.
Og med en helt anden baggrund og så videre. Men vil de fit ind i den kultur, vi har? Så, og nogle gange kan man jo faktisk blive ret, meget, ret så overrasket over, at selvom at... ja, man normalt ikke vil snakke med de her mennesker her, fordi man, hvor skulle man lige mødes med dem hen? Men så, nå, jamen, I havde egentlig den samme vibe, eller den samme omgang med hinanden og så videre.
Ja.
Du nævnte sådan lidt perifært, synes jeg måske, at det her med, at du så blev leder, og I har fået sådan en stor størrelse på 80 mand, det er jo en helt anden rolle, end det du havde i starten. Og det er jo en kontrast til alle de andre projekter, du havde før os. Du lavede reform.
Ja.
Altså sådan helt ærligt, Jeppe. Hvordan fanden føles det?
Altså generelt befinder jeg mig i virkeligheden godt med at tage ansvar og lede, og det har jeg egentlig altid gjort, tror jeg, på min egen måde. Altså jeg tror generelt har jeg nok været en person, også når jeg kigger tilbage på folkeskole og gymnasiet, sådan noget, været en person, som altså, du ved, har haft mening og fyldt relativt meget, tror jeg, i en anden forstand. Og har også følt mig som en, der kunne gå forrest for nogle folk og være en leder. Altså, det tror jeg egentlig, jeg befinder mig godt i den rolle. Så på den måde har jeg ikke noget at have de her... at være 80 medarbejdere i dag, er egentlig som sådan ikke noget problem for mig, men det er klart, at organisationen ændrer sig meget, når man lige pludselig er 80 medarbejdere, og man kan ikke have en daglig kontakt med alle medarbejdere, og man kan ikke, det kræver meget mere struktur og meget mere processer, når man når den størrelse. Og det kræver også, at man finder en masse andre dygtige mennesker, som er rigtig gode ledere også. Og det kan man sige, helt den transformation, er nok det, når jeg siger, har været den største sådan, udfordring for mig, fordi at jeg også, altså reform er mit hjertebarn, og det betyder også, at man skal give lidt slip, og det er ikke fordi, nu lyder det som om, jeg er sådan micromanager, det har jeg aldrig været, men jeg er meget involveret i reform, og det fylder hele mit liv, også for meget nogle gange. Det er sådan en anden snak, vi kan komme ind på et andet tidspunkt, men hvad hedder det, og der kan man sige, der er jo ligesom, der er man nødt til, nu her og ligesom sige, okay, altså du er nødt til at se det på en anden måde, og du er nødt til ligesom også at frigive dig selv, og lade nogle andre kræfter komme til. Og så kan man også sige, at jeg er god til at skabe kultur, og jeg er god til at få folk med, og jeg er god til at rykke på nogle ting rigtig hurtigt og få eksekveret, men jeg er måske knap så god til struktur og lige få sat alle de der processer og sådan noget, i hvert fald når man når op i den størrelse, vi nåede. Så man kan sige, hele den transformation har været udfordrende. Og så kan man så sige, at vi også har heldigvis været så dygtige, Michael og jeg, at vi har tidligt fået ansat rigtig dygtige mennesker, som så kan løfte den transformation, vi er i gang
med. Ja. Jeg ved jo, at det er omkring 6 år siden, at jeg blev grundlagt. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt om de der historier, som altså udover at I jo har samarbejdet med Bjarke Ingels, som mange måske kender, og I har vundet adskillige designpriser i udlandet osv. Kan du sådan prøve sådan at tage lidt med på nogle af de der oplevelser, som stikker lidt ud?
Ja, det kan jeg godt forsøge. Altså man kan sige, hvis vi skal tage det helt tilbage faktisk til starten, hvor at jeg, vi starter reform, Michael og jeg havde sådan 20 startet lidt i forhold til Michael, hvor jeg en weekend havde siddet og bakset den her hjemmeside sammen, og der var ligesom, de her to sådan design fra mit tidligere partnerskab i det her designsnikkeri, som jeg havde spurgt, siger jeg, drenge, jeg kunne godt tænke mig at lave det her, er det fint med jer, hvis jeg ligesom tager dem med og sælger dem her? Og sådan, ja, men det var fint, det kunne jeg bare gøre, og de fik endda også tilbud om at være med, og de takkede så begge to nej. Og så kørte jeg ligesom på det, og så kan man sige, det der så skete var, at jeg havde lavet den der hjemmeside der med nogle simple billeder, og så lige pludselig så begyndte kunder at skrive, at det kunne de egentlig godt tænke sig. Og på det tidspunkt så anede jeg faktisk ikke, hvordan jeg skulle producere de her køkkener. Så jeg var sådan lidt på, jeg var lidt på bar bund. Så kan man sige, og det er jo så også det der igen med at have den der tilgang til ting, at du ved, det skal man nok løse, og det skal man nok finde en anden du ved, løsning på. Det første køkken, jeg solgte i Reform, der kørte jeg ud i IKEA og købte nogle hvide låger, og så gik jeg tilbage på et snækkeri, og så fræste jeg selv håndtaget ud, eller grebet, og så malede jeg dem, og så kørte jeg ud, og så afleverede jeg dem til kunden, og kunden er stadig glad for dem i dag. Jeg kender ham, Rasmus, som købte det første køkken. Altså, du ved, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det der. Men alligevel lykkedes det. Og det endte jo så også med, at du ved, så kom der 1, 2, 3, 4 ordre, og så kunne jeg godt se, okay, shit, mand. Altså, jeg ved stadig ikke, hvordan jeg skal producere. Det kommer ikke til at, det er ikke specielt, skalerbart, det her projekt, jeg er i gang i. Jeg er nødt til at, ligesom at finde nogen, der kan hjælpe mig med det her. Det var startskud til, at jeg tog fat i Michael, og vi mødtes. Michael er en af mine barndomskammeraters storebror, og en, jeg har mødt til fester, hvor vi har drukket lidt rødvin, fødselsdagsfester og sådan noget, ikke? Og fejret lillebror. Og jeg altid synes, at Michael var en fed og også en entreprenant fyr, havde lavet alle mulige forskellige projekter også, og var så ind som projektdirektør hos Bjarke Engels. Man havde også helt tilfældigt sagt sit job op, og det fik jeg sådan nys om, og så kunne jeg se, at han havde købt et agentur eller et eller andet på noget køkkenvirksomhed i Litauen. Og så tænkte jeg, lad mig prøve at ringe til Michael og præsentere ham for den her idé om at prøve at skabe et livsstils køkkenbrand, og så kan det være, at jeg kan overtale ham til, at han kan producere for mig. Det var ligesom sådan, det hele startede, og så kan jeg huske, at vi mødtes, og jeg fortalte Michael om det her, og han sådan, det kunne han sgu godt se, det lød måske egentlig meget fint og fedt og sådan noget, men han skulle lige tænke over det og sådan noget. Så mødtes vi dagen efter igen, og så kom Michael og sagde, at jamen, han synes egentlig, det lød som en ret fed idé, men han ville ikke producere for mig, kun hvis det var, at han kunne blive partner. Det fandt mig fedt, fordi at der var ikke nogen, jeg i virkeligheden hellere ville have en partner end Michael, selvom jeg ikke kendte ham særlig godt, men jeg vil sige, at jeg, og det er også en af de ting, så når jeg snakker med folk i dag, der gerne vil være iværksætter, så tror jeg, at man gør sig selv en rigtig stor tjeneste og gør det sammen med nogle andre. Og det kan man sige, det er det bedste, der ligesom er sket med alt det her i virkeligheden med den her virksomhed, er at det forhold, jeg har fået til Michael, og han ligesom blevet en ven for livet, og måske i virkeligheden mere end det, ikke? En det tætte forhold, vi har fået, og samarbejde har helt klart også været en af succeserne for, at vi er kommet der, hvor vi er med Reform i dag. Og så slog vi jo ligesom pjalterne sammen, og vi sagde, okay, det er fint, Jeppe, lad os give det et skud, lad os give det et års tid, lad os smide nogle få sparepenge, som ikke var særlig mange. Michael havde så væsentligt flere end mig, men vi smed nogle sparepenge, og vi blev så enige om, at Michael skulle stå for produktionen her igennem Litauen, og jeg skulle ligesom stå for det mere kommercielle og salget i virkeligheden. Ja, vi giver det et år, og så må vi se, hvor det bærer hen, og så kan man sige, så fløj det allerede lynhurtigt derfra. Så vi nåede aldrig rigtigt at sætte os ned og evaluere, om vi skulle fortsætte.
Ja, men nogle gange er det måske bare et match made in heaven.
Ja.
Altså fra starten. Altså jeg går ud fra, at det var det, fordi I kunne mærke noget kemi og en fælles forståelse for, hvor I var i jeres liv, og hvor vi gerne bevæger jer henad. Og så var der måske bare en god synergieffekt mellem hans produktionsapparat nede i Litauen, og så det du gerne vil. Så det er perfekt, og i øvrigt er jeg meget enig i det der med, at altid starte med nogle andre.
Ja.
Altså det gør det i hvert fald mindre ensomt. Nu har du selv sagt godt nok, at der har været mere og flere ups, end der har været downs, men altså noget af det, som jeg synes samtidig er lidt sådan tabubelagt, og det er ikke, fordi vi skal snakke om det, det er, at iværksættere samtidig altså også føler sig stresset, eller er deprimeret, eller har angst, eller et eller andet. Og når man så har en co-founder, altså en partner, jamen så har man jo ligesom en at støtte sig op af, og til at tale om nogle af de hårde ting også en gang imellem.
Helt enig, og det har også været tilfældet i Michaels og mit samarbejde. Michael er 10 år ældre end mig, og i virkeligheden har han væsentligt meget mere erfaring end mig, og han er i virkeligheden nok også klogere end mig, langt hen ad vejen. Og han har været, altså han har ligesom givet mig det rum til, hvor jeg har kunne folde mig helt ud. Man kan sige, at jeg har så måske knoklet lidt mere end Michael nogle gange, men det har også været, at det er først nu, jeg har fået familie og børn og sådan noget, så dengang havde Michael tre mindre børn, lige da vi startede, eller ikke mindre, men stadigvæk børn, der, hvor man skulle være der og sådan noget, ikke? Det var ligesom også præmissen, og det var egentlig også præmissen, da vi startede, at det var hele tiden planen, at jeg skulle være direktør for selskabet og skulle ligesom have hovedansvaret og være den, der havde det sidste ord. Men det har bare aldrig nogensinde været nødvendigt. Altså, vi er altid aligned, og der er aldrig, vi har stort set aldrig haft en konflikt.
Men så er vi så tilbage til det der med, at det skulle være sjovt, ikke? Selvfølgelig skal der være plads til sine børn og have et familieliv og lave andet end virksomhed hele tiden.
Ja, men det er sgu svært, Esben, når man er så, altså det vil jeg sige, det er noget, jeg skal lære mig selv, det der med, og altså når man bliver så, det er jo på en eller anden måde også et drug, og lykkes med nogle af de ting, man hele tiden sætter i søen, og det er jo det, man kan, når man er iværksætter, det er, at man kan gøre en masse ting, og så kan man lykkes med dem, og det er sindssygt, afhængighedsdannende, ikke? Altså fordi at man, du ved, hele tiden kan få det her kick af at lykkes med nogle ting.
Det er med på, men det er jo for fanden også derfor, at det er farligt.
Ja, nå, men altså, jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg sidder og siger, altså i dag vil jeg da også sige, at nu har jeg har fået to små børn, ikke? Min søn på 2,5 og en datter på 1,5, ikke? Og det er sgu da, jeg kan da godt nogle gange, synes det er svært at, altså i virkeligheden, og det kan jo lære mig at lyde helt absurd, ikke? Jeg elsker jo mine børn overalt på jorden, men nogle gange kan det sgu være, er ens virksomhed så alt om sluttende, at man i virkeligheden ikke ændrer noget omkring sig, ikke? Og det betyder jo så også, at man nogle gange måske ikke er specielt nærværende over for sine børn, og så videre, og så videre, ja. Og familie og sådan noget. Og det er noget, som jeg i dag arbejder med, fordi at det jo på den lange bane er jo ikke sundt. Livet er jo, en balance, og det skal det også være med sådan noget. Men det er virkelig, det kan blive meget intenst, og det har været meget intenst, den måde, som jeg har drevet reform på de sidste 6 år. Det har
jeg kan 100% forstå, at man sagtens, at man kan blive opslugt, og man, det er et drug. Jeg er 100% trust me, jeg står op klokken 6 om morgenen hver dag, bare for at tjekke, hvor mange lytter har der været i går, for der kommer sådan en opdatering i løbet af natten.
Præcis.
Og jeg gør det hele tiden, også hvis jeg har en fridag, eller jeg er på ferie, eller et andet. Tjekker mails, eller nogen har skrevet et eller andet. Altså, jeg kan godt forstå det der. Men det er fandme vigtigt at koble det fra. Altså, jeg sad for eksempel her forleden og så den her corona-special fra Løvens Hule, hvor man er ude hos Mette fra That's Mine, som er jo der super, super sej og et rart menneske. Vi har lavet en episode med hende også, og hun har jo faktisk fortalt også på vores podcast om, at hun jo har haft 2 blodpropper før, og det fortalte hun også inde i Løvens Hule, og så fortæller hun jo altså på kamera igen, at det er ved at sådan, hun kunne sådan mærkte nogle symptomer på det. Mm. Jakob Riesker, han blev jo ret rørt af det, hvilket jeg sgu ikke godt kan forstå. Fordi det, man skal fandme passe på, altså det er ikke altid, jeg kan forstå, det er en kamp, og der er krig. Altså man får den der, jeg skal fandme vise verden, og jeg skal vise min omgivelse, og nu vil jeg også bare slå konkurrenterne, eller hvad ved jeg. Men man skal sgu passe på sig selv.
Det skal man. Altså. Det er jeg helt enig i. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det er i hvert fald min overbevisning, at livet skal jo, det skal balancere, det er sindssygt vigtigt at huske, også når man, og det balancerer ikke, hvis man arbejder 24 timer i døgnet i 6 år, eller hvad det nu er, det gør det ikke. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, og det kan være svært, når man især har valgt, og det er jo det, der også er det fede ved iværksætterier og i virksomhed, ikke? At man jo er så et eller andet sted privilegeret af, at ens arbejde og fritid flyder sammen, og det er...
Det er jo mega fedt.
Det er mega fedt.
Det er jo ikke, fordi man ikke forstår privilegierne, og at du har, altså, kan strukturere din hverdag, som du har lyst for. Det er din virksomhed. Det er et mere et udtryk for, at som du sagde, Jeg synes faktisk, det var bare, kom bare tilbage til det igen, at I sagde ligesom til hinanden, at det skal være sjovt.
Det skulle være, ja, og det skulle være mega sjovt, og det har været mega sjovt. Det har været så fedt, altså, og er stadig mega fedt. Og det er, hvad hedder det, nye udfordringer hver dag, og det er så sjovt. Altså, der er ikke, og det er også det, hvis man, og det vil også i forhold til det der, vi startede med at snakke om, i forhold til, hvad for en, en person er man, og alt sådan noget. Altså, jeg vil opfordre alle til at blive iværksætter, men vil også sige, at man skal nok også lige overveje, hvad for en type af person man er. Fordi at, det kan, jeg har også set eksempler på folk, der ligesom har sprunget ud som iværksætter, hvor det bestemt ikke har været sjovt for dem at være iværksætter. Og det er primært, fordi at de som person bare er, du ved, ikke bygget til at være iværksætter og sådan noget. Men hvis man er det, så fortjener man den mulighed at være iværksætter, fordi så er det skide sjovt, og det er det fedeste i hele verden. Og det er jo igen det der med personen, altså jeg kan ikke have et normalt job, hvis jeg skulle tilbage og have et 8-17 job, eller hvad det hedder, altså det vil slet ikke gå. Jeg vil hoppe ud for en bro, tror jeg. Så det, ja.
Ja, nej, vi kommer totalt ud på den, det er skidespændende, Jeppe.
Ja, okay, det var, ja.
Men vi skal tilbage til historien. Dig og Mikkel, I mødtes, du fortalte, hvordan I skulle mødes, han tager til Litauen, og du går i gang med salg. Hvordan går det så?
Jamen altså, det går jo faktisk relativt godt. Altså jeg vil sige, det går i hvert fald så godt, at jeg på et tidspunkt, min daværende kæreste siger til mig, at nu går det altså ikke, at vi har flere fremvisninger af vores køkken hjemme i vores lille Østerbro-lejlighed, fordi...
Du brugte hjemmebasen.
Jamen det var, lige, det var ja, vi det ligesom godt. Nødt til. Der var ikke rigtig andre muligheder. Vi havde installeret et lille reformkøkken i vores lille Østerbro-lejlighed der, og du ved, sådan. Vi havde jo... de første kunder op i, eller potentielle køber op i lejligheden, mens vi stod og lavede mad, ikke? Og så stod man og lavede fremvisning der. Så det gik jo egentlig faktisk ret fint. Det gik i hvert fald så fint, at vi nåede til at beslutte os, og sagde til Michael, at vi skulle nødt til at finde et kontor, så vi lejede os ind i sådan et noget shared office space. Startede der og begyndte så også at invitere folk derud og fremvise, men der hvor vi tog, det er sådan en ret stor milepæl i reforms historie og tog et ret stort spring, var da vi havde jo den her, da vi ligesom har sat os ned og prøvet at rulle fremtiden ud for reform, der var jo en af de store ting, vi talte om, var at vi ville gerne bygge det her livsstils køkken brand, fordi det eksisterede stort set ikke, kun hvis man var utrolig rig, så kunne man gå i Buffy eller Bulltop og købe et super lækkert køkken, men du ved, det var de færreste, der havde råd til. Og så var der en stor chunk af en masse køkkenbrands, som grundlæggende ligner hinanden, og grundlæggende faktisk også sælger det samme, og alle sammen konkurrerer på pris og service osv. osv. Og det var vi slet ikke interesseret i. Vi var interesseret i at ligesom skabe noget helt andet, noget som var meget mere end hvad et traditionelt køkkenfirma var.
Og hvad gør man så i forhold til det? Fordi du snakker om, at I skulle have et showroom. Det ville du også have for sådan at have for folk til at komme ned og vise det.
Jamen det der ligesom så var den største milepæl til ligesom, hvordan opnår man det? Det var jo, at vi sagde, du ved, okay, men hvis vi skal opnå det, og vi skal bygge det her brand, som var sindssygt vigtigt, og som vi har brugt de sidste 6 år på at fokusere på at bygge, så vi skulle nødt til at gå ud og i virkeligheden låne noget, låne nogle muskler af nogle andre, eller låne noget credibility. Så kan man sige, at på det tidspunkt, der havde vi kigget meget på forretninger, ligesom Hey og Muto, som i virkeligheden på det tidspunkt, havde, du ved, da de var startet 5-10 år før Michael og jeg mødtes, havde kigget i en møbelindustri, der så rimelig meget ud, ligesom køkkenindustrien gør i dag. Den var meget sådan, du ved, du kunne gå i Fritansen og købe ægget til, jeg ved ikke hvor mange penge, eller du kunne gå i Ilva eller et eller andet og købe en stol. Ikke? Så en stor chunk af brands, der konkurrerer på pris og service og sådan noget, men måske ikke på så meget andet. De var i hvert fald ikke specielt designdrevet, og de var måske ikke så meget fokus på brand og sådan noget, men hvor det var mere sådan, man solgte en commodity, og så var der det der helt high-end segment. Ikke? Og det havde de bare haft sindssygt stor succes med at være designdrevne for det første, og så heller ikke tænke som producenter, så i virkeligheden outsource deres produktion, og så have en super stort fokus på deres brand, og så prøve at sige, lad os ligge os i et segment, hvor vi, nu er jeg ikke så vild med det ord, men det man kalder affordable luxury, så i virkeligheden, man sælger god kvalitet til en fin pris, i virkeligheden, ikke? For at sige det på godt dansk. Ja. Og det havde de haft sindssygt stor succes med, og vi kunne bare se, at du ved, køkkenbranchen, den ligner bare fuldstændig det som møbelbranchen så ud for 20 år siden, en Hey og Muto, og hvad der ellers er kommet i slipstrømmen på dem. Så derfor var det sindssygt vigtigt for os, ligesom at sige, okay, lad os prøve at forfølge den strategi. Og man kan sige, det de har haft sindssygt stor succes med, var det her med at gå ud og låne noget, dels nogle rigtig dygtige folk, der tænker designer og designdrevet, hvilket er rigtig godt for produktet, men også nogen, som i virkeligheden selv har noget, en anden form for credibility og sådan nogle ting. Så de har lavet de her samarbejder med kendte designer og arkitekter, og det havde ligesom været deres succes primært.
Årsagen til, at du fortæller det, er det, fordi I egentlig forsøgte at kopiere det samme i jeres egen branche? Ja,
det var ligesom der, hvor vi beslutter, og det kan man sige, det var der, hvor den milepæl, der kommer i, hos Reform, der er, da vi beslutter os for, at vi at måden, vi ligesom skal bygge det her livsstilskøkkenbrand, der skal revolutionere køkkenindustrien, det er, at vi skal have de her stjernearkitekter og designere ombord Reform til at hjælpe os med at lave verdens fedeste køkkener i virkeligheden.
Hvorfor egentlig?
Hvorfor?
Ja, fordi man har lagt en strategi af, hvad var det for at differentiere jer fra...
Det var helt klart for at differentiere os, ikke? Og vi havde set, at det var der andre brands i for eksempel møbelindustrien, der har haft stor succes med, ikke? Det kan man sige, det vil vi gerne prøve at ligesom dreje det den vej også.
Hvad er det for nogle navne, I så får skrevet ned? Starter I så bare sådan fra toppen med dem, som I allerhelst vil have med?
Ja, det gør vi egentlig. Altså, vi sætter os ned, og så kigger vi over landskabet, og så laver vi bare dem, vi allerhelst vil have, ikke? Og øverst på den liste stod Bjarke Engels, og så der nedad stod der Norm Architects og Henning Larsen, og så videre nedad. Og så kan man sige, så sker der egentlig det, at vi... Du ved, ja, hvad gør man så? Ja, vi kontakter dem, og man kan sige, kvæg og Michael havde arbejdet hos Bjarke Engels tidligere, kendte han Bjarke, og jeg havde arbejdet tidligere sammen med Norm Architects og sådan noget. Så vi havde en indgang, og så spurgte vi dem egentlig, om de havde lyst til at være med på det her projekt, og prøvede ligesom at forklare dem om, hvad det handlede om. At det handlede om at skabe et designdrevet, lækkert køkkenbrand, som var tilgængeligt for folk. Og den kunne de alle sammen købe ind i, fordi at de kunne godt se, at der ikke, det fandtes ikke. Og det var da, hvorfor er det, der er ikke nogen af de her designerarkitekter, der gider at designe produkter, som kun er for få rige mennesker. Det er der bare ikke. De vil gerne have deres produkter ud at leve. Så derfor var det, sagde de ja alle tre, og det var egentlig, det var vi faktisk ret overrasket over. Så tog det ligesom bare fart derfra. Så fik vi sindssygt stor, PR-eksponering eller eksponering generelt, og vi begyndte at få sindssygt mange henvendelser fra udlandet og fra USA og så videre.
Det minder mig sindssygt meget om det, Jon Andersen også gjorde for State. Altså, de satte sig også bare ned og sagde, hvem kunne vi få som de fedeste ambassadører for den her energidrik?
Ja.
Christian Eriksen, Karoline Wozniak, ikke? Altså atleter, som skal bruge det her produkt. Og det var virkelig det, I sammen I har gjort. Jeg kan godt lide det. Jeg har lidt en indgangsvinkel, det havde Jon faktisk også lidt til Christian Eriksen.
Ja.
Men man skal jo starte afsted, og det er jo i virkeligheden en opfordring til andre folk derude, at...
Start fra toppen.
Ja, lige præcis. Jeg bliver også samtidig spurgt om, hvordan fanden kan du få fat i de her fede folk? Men altså, hvad skriver til dem?
Ja,
altså,
præcis.
Og de behøver ikke engang at få dem til at deltage på en podcast. Ikke? Hvad de vil lave blogindlæg, eller du kan komme ud og bare interviewe dem i 10 minutter til din studieopgave, eller hvad fanden ved jeg? Altså... Det er faktisk muligt.
Ja. Nå, men det, og det, jeg er helt enig, det er, og det er også igen det der med, at man, og det er jo sådan klassisk, men det er virkelig bare at gøre det, og som du selv fortalte tidligere, da du havde solgt elabonnementer på gaden, så har du sikkert været hærdet i at få nej, ikke? Og det kan man sige, det er jo det værste, der kan ske, det er jo bare, at man får et nej, og så må man jo gå videre ned ad listen, ikke?
Der bruger man jo det, man kalder gennemsnitsloven. Desto flere nejer, du har fået, desto tættere er du på et ja.
Ja, præcis.
Ja, jeg ved også, at der er folk, der bruger ude i byen, men det vil jeg så ikke anbefale at gøre. Det er sådan lidt...
Ja, præcis.
Nej. Ja, det var et tidspring.
Men...
Hvad så? For I får de her fede folk med.
Ja.
Og så det gør jo en stor forandring. Og hvor søren bevæger virksomheden sig så hen?
Nå, men den bevæger sig jo derhen, hvor vi ligesom får åbnet op for nogle andre markeder i virkeligheden, udover at vi generelt bare får væsentligt mere salg, men så gør det jo også, at vi får rigtig stor interesse for Tyskland og USA. Og der kan man sige, der tror jeg igen det der, det kommer ind, som vi taler om til at starte med, ikke? Med at Michael og jeg havde for dag i dag et internationalt udsyn, og ligesom havde en idé om, at det her skulle altså være en international forretning. Så man kan sige, vi løb i virkeligheden efter det, hvor at der var rigtig mange, der sagde til os på det tidspunkt, at du ved, skal I måske ikke bare lige, hvis I sådan koncentrere nu lige om måske bare jeres hjemmarked, eller måske til nød kan I lige kigge lidt i Tyskland, men hvor vi var sådan, du ved, nej, vi går sgu all in på alle de her forskellige markeder.
Jeg tænker egentlig, det må også være skide svært egentlig, fordi at I er jo en designvirksomhed.
Ja.
Altså et eller andet sted, jeg ved godt, at I laver køkkener, men...
Ja, vi ser os selv som en designvirksomhed, så det er jeg glad for, at du ser os som, ja.
Men det er jo noget det, der er helt pointen, fordi design er jo, det er ligesom med kultur og kunst, og så mange andre ting, madoplevelser osv., at de er forskellige hele verden over.
Ja, og så alligevel ikke...
Så derfor skal du finde... Altså du skal jo nok finde et eller andet stilrent, som kan gå igen.
Og det er klart, vi kan også se, at der er nogle køkkenmodeller, der sælger bedre i USA frem for i Danmark osv. osv. Men grundlæggende er det jo, at i hvert fald dem, der er vores målgruppe, er ligesom drevet af de samme ting og samme æstetikker osv. Og det er de også, ja, i USA, og det er de også i Tyskland og sådan noget. Men selvfølgelig kan der være nogle, sådan, hvis du kigger sådan overordnet på et land, så kan de have en lidt anderledes æstetik, og det har vi selvfølgelig også oplevet. Men nevertheless, altså, hvad hedder det, godt design, det kan flyve over alt, det tror jeg meget på, men...
Ja, det har jo så også bevist, kan man sige, men du er mere, at hvis det er sådan, man har de der globale ambitioner, så skal man måske tænke lidt i de baner, og den kan vi lave noget, som... Altså, det var, fordi jeg hørte også sige det der med branding, og du... Selvom man som iværksætter gerne vil lave fejl og sådan noget, det er jeg helt med på, men der er jo nogle cases, og jeg tror, at jeg er så lidt mere følsom i den der forstand, tænker jeg. Så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Fordi hvis det er sådan, at I ikke nailer den netop på credibility, fordi for de her Bjarke Engelsk og Henrik Larsen og Norm Architects med, og at I har et bestemt brand, I har en bestemt udtryk.
Det er sindssygt
vigtigt. Det er det, jeg mener.
Ja. Og det er også noget, som og det vi bruger al vores tid på i grundlæggende. Og jeg tror også, at det er noget sådan generelt, at man, hvis man er i dag er en virksomhed, der sælger produkter direct to consumer eller så videre, så er det så sindssygt vigtigt, at man har fokus på sit brand. Og man er nødt til ligesom at se på, at selvfølgelig skal ens grundprodukt være i orden, det skal der ikke være nogen tvivl om, men man er også bare nødt til at se sit produkt, at ens brand er også så meget andet end ens produkt, og det er man simpelthen nødt til at omfavne i dag. Altså forbrugeren i dag vil have alt muligt andet end bare et køkken. De vil have en fortælling, og de vil have en fortælling, der passer ned i deres egen fortælling af dem selv. Og det er bare sindssygt vigtigt, hvis man sælger produkter. Fordi at ellers så ender du med og ligge og konkurrere på at være en ren commodity, og der er altid nogen derude, der er villige til at sælge det billigere og lavere marginer end dig osv. osv. Så det er ikke et sted, man skal ønske at være. Så derfor er brand sindssygt vigtigt, og det er også noget, vi har sindssygt meget vægt på. Og man kan sige, at vi har det store fokus på det, gør jo så også, at de store arkitekter og designer, som vi samarbejder med, at de kan se sig selv i vores, fordi de ved, at vi også beskytter deres integritet osv. osv.
Det er jo det, jeg mener, fordi det virker så meget mere gennemarbejdet og seriøst, og at I ikke er et startup, men at I fremstår egentlig mere som et professionelt og etableret selskab, på trods af, at I måske ikke var så gamle.
Helt enig, og det har vi nok også gjort dengang, men det var også sindssygt vigtigt for os, fordi det hvordan sætter du dig ned og beslutter, du gerne vil lave et super fedt livsstils køkkenbrand, når du ingenting har. Det er rimelig svært, ikke? Og så må du få det til at virke som om, at du er større og sejere og bedre, end du i virkeligheden er, ikke? Og det kan man sige, det gjorde vi jo så ved at få de her samarbejder relativt tidligt. Altså ambitionen om at blive... verdens største livsstilskøkkenbrand er jo en mission, som vi ikke er sådan, fuldendt endnu, men vi er godt på vej. Altså vi runder over 100 millioner kroner i omsætning i år, og vi har en ambition om, at vi skal omsætte for 1 milliard i 2025, og man kan sige, det ruller bare, og vi har bare sindssygt travlt. Vi åbner i München i morgen, tror jeg det er, og vi åbner i Los Angeles om 3 uger, og du ved, så hele det der kører bare, og det har været en vild rejse, og den rejse er bare heller ikke slut endnu, og det kan man godt blive lidt forbudt over nogle gange, men det er også skide sjovt, men bottom line er, at vi stadigvæk har den der det der drive på ligesom at nå det der. Og så er det, at vi jo i virkeligheden cirkler tilbage til det, vi startede med at snakke om, hvor at, hvorfor er det, det skal være så stort, og hvorfor vil du gerne have det, og sådan noget, ikke? Og det er sgu lidt svært at svare på, egentlig. Men det er, hvad hedder det, det er nok en eller anden naturkraft i mig, der gør, at vi fortsætter ufortrødent med at træde speederen i bund.
Jeg tror, det ligger helt naturligt til dig. Du er drevet af, at du skal se noget vokse, at der er en skabertrang, og det er jo helt legitimt.
Altså, men det tror jeg også, du
har. Det er slet ikke noget galt i.
Det er meget sjovt, fordi jeg tit sådan, nogle gange, så er der nogen, det sker meget sjældent, men når det sker, så er der nogen, der spørger sådan, er du ikke vildt stolt af det der, der lige skete der, eller sådan, og det kan måske virkelig også være derfor, jeg har svært ved ligesom at forklare nogle af de der succeshistorier sådan helt ned i detaljer, fordi at jeg grundlæggende er sådan som menneske, at det ikke er noget, som jeg bruger sindssygt meget tid på i virkeligheden over at tænke over, fordi jeg er videre, inden det nærmest er sket. Det er jo så på godt og på ondt, fordi en gang imellem skal man selvfølgelig også huske at nyde og lide og trække vejret. Det øver jeg mig i. Det håber jeg, jeg lykkes med sådan rigtigt en dag.
Det tror jeg, ja, det er husk det der med, at vi skal passe på os selv, ikke?
Jeg er helt
det skal
enig.
Være sjovt.
Jeg er helt enig.
Og det lyder også til, at det har været en sjov og god og fed rejse, især fordi det har været flere ups and downs. Uha, hvis det bare var sådan for alle, så kunne det være, at der var flere iværksætter i hvert fald. Men Jeppe, jeg vil i hvert fald sige tusind tak for din tid. Det her, det var en stor fornøjelse at sidde og snakke med dig om dels din rejse, og så vi ikke sådan fik hele historien med, skal man sige, til sidst, men ikke desto mindre, hvis man jo gerne vil vide mere om reform og følge den videre rejse, jamen så kan man jo finde jer på sociale medier og på jeres hjemmeside. Og så vil jeg ønske jer alle held og lykke fremover. Jeppe, det var en fornøjelse at sidde og tale med dig, også lidt om nogle andre ting end jeres rejse. Tusind tak for din tid.
Bestemt. Tak.
Det var altså historien om reform fortalt af medstifter Jeppe Christensen. Jeg har ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.